Kun mä katson taivaalle, mä bongaan sieltä ehkä just Otavan ja Pohjan tähden, mutta tähtiharrastajalle taivaalla on loputtomasti erilaisia innostumisen aiheita. Tähtien lisäksi taivaalta voi bongata esimerkiksi komeettoja ja planeettoja, päiväsaikaa haloilmiöitä, sateenkaaria tai vaikka myrskyilmiöitä. Miten tähtiharrastuksessa pääsee alkuun? Ymmärtävätkö taivaan tarkkailijat jotain syvempää elämästä ja ihmisen merkityksestä osana kosmoksen liikettä?
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni-podcastia.
Moikka taas täältä Helsingin Lauttasaaresta Suomen luonnon toimituksesta. Kuuntelet just Luonnonääni-podcastia. Ja tänään me puhutaan tähdistä, taivaan ilmiöistä ja tähtiharrastuksesta. Täällä studiossa olen taas minä, Laura Suomen luonnosta. Ja mun vieraana on pitkän linjan tähtiharrastaja Eeva-Kaisa Ahlamo. Tervetuloa.
Tervetuloa. Kiitos vaan.
Nyt tälleen, kun kevät lähestyy kovaa vauhtia, niin talven tähtikuviot tekee tilaa noille kevään tähtikuvioille. Ja nyt vielä yöt on aika pitkiä ja pimeitä, niin nyt taitaa olla aika semmoinen otollinen aika kääntää katse taivaalle tähtiharrastajana.
No joo, siis tähtiharrastajalle kevät on siinä mielessä ihan mukavaa aikaa, että saattaa oikeasti olla jopa kirkasta. Että syksyt Suomessa on yleensä pilvessä. Ja joo, vaikka ne olisi hyvää aikaa katsoa tähtiä, niin sitten ei vaan näe, kun on pilvistä. Et nyt sitten keväällä kuitenkin, ennen kuin kesä saapuu, niin saattaa oikeasti olla vähän parempia ilmojakin jopa.
Mites, haluaisit sä kertoa lyhyesti, että miten sä kiinnostuit tähdistä alun perin?
Kun tietäisin. Siis mulla se on varmaan myötäsyntyistä. Et mulla on ensimmäiset muistikuvat siis jo ennen koulua tähtitieteestä, ja ihmiset on sanonutkin, että mä oon ollut pöhkönä tähtiin silloin, kun mä olin 4. Okay. Ei mulla oikeastaan ole itsestäni muistikuvia, joo, niin että mä en olisi tiennyt mitään niistä. Mutta ala-asteen ensimmäisellä mä pidin sitten jo tähtitieteen esityksiä koulussa kaikille luokille, että jostain sieltä se lähtee.
No niin, eli tosi, siis semmoinen koko elämän mittainen harrastus ainakin tähän saakka.
Kyllä.
Usein puhutaan just tähtiharrastuksesta, mutta taivaallahan voi nähdä kaikkea muutakin kuin tähtiä. Haluatko kertoa, että mitä kaikkea siellä taivaalla oikeastaan voi nähdä?
No, tähtiharrastajille oikeastaan se on ehkä semmoinen elämäntapa. Että kyllähän taivaalla on aina jotain katsottavaa. Siis pelkästään pilvetkin voi olla tosi kiehtovia. Että aika moni on kuitenkin elämänsä aikana katsonut vaikka kumpupilviä ja katsonut, että hei, siellä on koiran naama tai toi näyttää ihan karhulta. Että kyllä se aika monelle on lapsestakin jo ihan tuttua. Mutta kyllähän siellä on sitten kaikkea muutakin. Et Suomessa tietysti kesä vaikuttaa siihen, että silloin ei näy tähtiä, mutta onhan siellä sitten muuta katsottavaa kesällä. Et se niinku eräällä tavalla kuuluu tähtiharrastuksessa siihen pakettiin, että aina se on jollain tavalla se taivas siellä. Ja itsekin olen hyvin tietoinen aina siitä, onko kirkasta, onko pilviä, miten päin taivas on öisin, kaikkea tällaista. Et kyllä siellä on katsottavaa. Ihan siis sään ilmiöistä, ilmakehän ilmiöistä, sitten nimenomaan niihin avaruuden kohteisiin.
Tähtiharrastajana varmaan niin kuin toi sään tarkkailu on aika olennaisessa asemassa, että varmaan tulee aika usein tarkistettua, että millainen sää tänään on luvassa.
Kyllä, ja sitten tulee niitä ennusteitakin hahmoteltua, että onkohan nyt mahdollisuus, koska tähtitieteessäkin pitää aina pikkasen vähän niin kuin ennakoida. Ja varsinkin sitten, jos on kaukoputkia ja muita, niin niiden jäähdyttämiset ja kaikki nämä pitää myös ajatella, että mutta pettymys on tähtiharrastajan yleisin kumppani, että se on yleensä aina kanssa mukana.
Niin, niinpä. No, osaatko kertoa, että mikä on sun mieleenpainuvin tai onko niinku useampia mieleenpainuvimpia kokemuksia tämän harrastuksen parissa?
Kyllähän mulla on oikeastaan siis todella paljonkin niitä. Siis elämänmittaisessa harrastuksessa tietysti on kokenut myös tosi paljon. Ja mä olen nähnyt elämäni aikana 2 täydellistä auringonpimennystä. Ja mahtavia siis taivaanilmiöitä muutenkin. Mä muutin jossain vaiheessa Uuteen-Seelantiin vähän yli 8 vuodeksi, että mä näkisin eteläisen tähtitaivaan, ja mä olin siellä sitten tähtinäyttäjänä paikallisella observatoriolla, niin se etelän tähtitaivas tuli siellä tutuksi kanssa. Ja kaikki siihen liittyvä, niin mitä ei pohjoisella pallonpuoliskolla koskaan näe, niin siellä oli todella niin kun kiehtovia juttuja myös. Mutta ehkä yksi niistä parhaimmista kokemuksista on nimenomaan esimerkiksi sieltä, sieltä Uudesta-Seelannista. Eli me oltiin just yhden tällaisen niin kuin tähtinäytöksen jälkeen sulkemassa sitä paikkaa, eli Norjan keskusta, jota ei Suomesta koskaan näy sillä tavalla, niin oli tosi korkealla taivaalla. Ja se tähtien paljous ja se vuo, mikä siinä niin kuin pään yläpuolella oli, niin se oli aivan mielettömän hieno. Ja se kokemus siitä, niin kuin kuinka suuri maailmankaikkeus on, ja me silti katsotaan oikeastaan vaan ihan siinä niin kuin meidän lähiseudulle silloin, kun me katsotaan meidän omaa galaksia. Niin se oli aika hieno. Mutta sitten on kaikkia muitakin kokemuksia, mitä tuommoisesta voi tulla. Et
Joo.
Hyvin paljon ne on sellaisia niin kuin syvällisiä ja filosofisia ja vaikka mitä. Et ne on, se on semmoinen niin kuin maailmankatsomus ja maailmankuva ehkä myös, mikä siinä on vahvasti mukana.
Joo, kuulostaa upealta. No onko sulla joku oma suosikki tähtikuvio ja miten sen voisi sitten löytää taivaalta?
Suosikki tähtikuvio, mä ehkä ajattelen sellaisina niin kuin isompina alueina ne. Et mulla ei ole välttämättä sellaista yksittäistä suosikki tähtikuvioa, koska mä ajattelen yleensä aina niitä viereisiä tähtikuvioita myös. Ja ehkä ne on mulle enemmän sellaisia niin kuin vuodenajan merkkejä, että on niitä tähtikuvioita tai niitä tähtikuvioiden alueita, jotka ei Suomessa koskaan laske. Esimerkiksi just Otava ja Pohjan tähti yhdessä. Ja eli iso karhu ja pieni karhu, tai sitten Kassiopeian ympäristö, ja siellä Kefeus ja Perseus ja Andromeda, ne on niinku syksyn niinku tähtikuvioita, että niitä ajattelee jotenkin Andromedaa varsinkin syksyisin erityisesti, ja se Linnunradan vuo, joka siitä menee sitten kesäkolmion läpi Joutsenen vierestä alas, niin ne on niinku semmoista syksyfiilis tulee niistä, kun sitten taas Orion ja sitten kaikki siellä ympärillä olevat on niinku talven tähtikuvioita, että kaksoset ja no ajomieskin, vaikka se nyt aika hyvin kyllä näkyy ympäri vuodenkin, niin kyllä sekin silti eräällä tavalla on siinä ja kaikki talviympyrät ja tämmöiset. Ja sitten taas kevään tähtikuviot, leijona ja neitsyt ja tämmöiset, että kyllä niissä on kaikissa jotain tosi kiehtovaa, mutta mulle ne merkitsee myös sitä niinku ajankulumista, että okei, onko nyt kevät vai syksy. Ja sitten siitä tulee se, että okei, syksyisin katsotaan aina näitä kohteita. Ja sitten se on jotenkin tietyllä tavalla myös tärkeää. Ja semmoinen tapa ja rutiini, että okei, että kyllä täytyy katsoa tietyt kohteet tiettyyn aikaan vuodesta.
Joo, mä samaistun jotenkin tuohon tosi hyvin. Että kyllä niin kuin, mä en tiedä, onko tämä joku asia, että mitä vanhemmaksi tulee, niin osaa enemmän arvostaa tällaisia vuoden ajan vaihteluita ja niihin liittyviä omia erityispiirteitä. Niin niistä tulee jollain tavalla tosi tärkeitä. Ja mä ymmärrän tosi hyvin, että tällaisessa rakkaassa harrastuksessa se myös niin kuin liittyy. Sama asia siihen. No mites monille harrastukset on myös tämmöisiä niin kuin tärkeitä niin kuin sosiaalisten suhteiden ylläpidon kannalta, niin onko sun mielestä tähtiharrastus sosiaalinen vai yksilöharrastus ja ootko sä esimerkiksi saanut niin kuin uusia ystäviä tai muuten semmoisen sosiaalisen piirin sieltä tähtiharrastuksen parista?
Joo, siis totta kai. Siis mä pidän tähtiharrastuksesta nimenomaan siitä ehkä, että sitä voi harrastaa niin kauhean monella tavalla. Et sitä voi harrastaa yksin, mutta sitä voi harrastaa myös porukassa. Ja siinä on hirveän liuta kaikkia muitakin tapoja, miten tähtitiedettä voi harrastaa. Mutta siis mulle se sosiaalinen puoli siinä on nimenomaan tosi, tosi vahva. Ja mä eräällä tavalla Suomessa nimenomaan ihastelen sitä, että meillä on tähtitieteellisen yhdistysursan ja muiden paikallisursien ja muiden tähtiharrastusyhdistysten kautta eräällä tavalla. Siis Suomessa on älyttömän vahva nimenomaan se sosiaalinen tähtiharrastuspuoli. Mä olen asunut muuallakin maailmassa ja joka paikassa mä tietysti, niin kuin siellä Seelannissakin, olen kuitenkin etsinyt niin kuin samanhenkisiä ihmisiä. Muissa maissa ei ole tällaista niin kuin näin vahvaa yhteisöä, joka on myös niin kuin niiden yhdistysrajojen ulkopuolella tietyllä tavalla näkee toisiaan ja on sille tiiviissä yhteydessä. Eli se sosiaalinen puoli siinä on todella palkitseva ihan senkin takia, koska siis niin kuin, no mä olen itse hyvin introvertti, eli mä en ole semmoinen niin kuin baarikärpänen, joka tykkää kauheasti niin kuin sellaisista paikoista. Mutta sitten taas mä niin kuin koen hirveätä yhteenkuuluvuutta esimerkiksi just niin kuin Turu-Ursan porukoiden kanssa. Et siellä on niin kuin samanlaisia ihmisiä myöskin, jotka on introvertteja ja hirveitä nörttejä osa, anteeksi nyt vaan kaikki kaverit, mutta kyllä te olette joskus sellaisia. Mutta se mikä siinä on se hyvä puoli on, niin että aina sitten niinku, jos on jotain kysyttävää, niin meidän porukastakin löytyy aina joku, joka tietää. Tai sitten me yhdessä pähkäillään. Ja sitten ne pähkäilyt voi olla joskus aivan siis mielettömiä. Ja tämä on niinku tietyllä tavalla tosi palkitsevaa. Totta kai siis niinku, tähtiharrastusyhdistyksetkin on tosi paljon niinku kaupungeissa. Ja siis Suomessa on todella monessa kaupungissa sellaisia. Mutta se, että jos asuu jossain niin kuin maaseudulla, että on liian pitkä matka lähimpään yhdistykseen esimerkiksi, jotka kuitenkin järjestää usein tapaamisia ja kerhoiltoja ja tähtinäytöksiä ja vaikka mitä, niin netistäkin löytyy esimerkiksi avaruus.fi, niin siellä on se keskustelufoorumiosuus, niin siellä on hyviä keskusteluja välillä eri aiheista ja voi kysyä, että miten pitäisi tehdä tai millainen kaukoputki kannattaa ostaa tai mitä pitäisi ottaa huomioon tai muuta tällaista. Että kyllä se, siis tähtiharrastajat tykkää kyllä auttaa, koska siis siinä on niin paljon asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon monessa asiassa, niin se yhteisö eräällä tavalla tuo siihen semmoista osaamista, ettei tarvitse yksin pähkäillä. Mutta sitten myös siinä on se, että joskus vaan haluaa olla myös yksin ja katsoa niitä tähtiä ihan itse ja kokea sen oman kokemuksen. Ja joskus sen haluaa jakaa toisten kanssa, että se ihan vaihtelee. Ja se, että tähtiharrastuksessa onkin hyvä, että siinä on, niin kuin löytyy kyllä molemmat päät.
Joo.
Ja kaikki siitä välillä lisäksi.
Joo.
Luonnon ääni.
No tälleen Helsingissä asuvana, kun pääsee vähän niin kuin kaupunginvaloista pois ja näkee jonkun mielettömän elokuisen tähtitaivaan tai niin kuin semmoisen kirkkaan pakkasyön tähtitaivaan jossain, niin se on kyllä ihan niin kuin mielettömän hieno kokemus ja jotenkin aika semmoinen niin kuin ikiaikainen kokemus. Niin mitäköhän entisajan suomalaiset on mahtanut etsiä tähdistä?
Tämä on hyvä kysymys. Siis mä oon aika paljon lukenut kans nimenomaan siis niin kuin tähtikuvioiden mytologiaa eri kulttuureista ja muuta tällaista. Ja siis entisajan suomalaisilla ei ole ihan hirveästi niitä niin kuin tähdistötaruja sillä tavalla kuin esimerkiksi joku kreikan mytologia tai antiikin mytologia tuolta. Mutta kyllähän siellä siis niin kuin joitain kokonaisuuksia on. Otava esimerkiksi, se on ihan kiehtovaa, että se on nimenomaan niin kuin Otava. Siis tämmöinen niin kuin kalaverkkoajatus, että sillä on pyydystetty kalaa joesta. Mutta siellä ei ole ehkä suomalaisilla ihan sellaista selkeää tarustoa, mitä voisi kuvitella. Kalevalasta nyt tietysti toki voi etsiä jotain ison karhun mainintoja ja muita tällaisia. Mutta sekin jättää aika paljon myös mielikuvitukselle niin kuin, varaa. Ja kyllä pohjan tähti, eli pohjan naula, jonka ympäri koko tähti taivas kiertyy, niin kyllä se tietysti niin kuin on hyvinkin tärkeä ollut entisajan ihmisille. Ja tietyllä tavalla se Kalevalassa ajateltu suuri tammi on ajateltu, että se on nimenomaan se pohjan naulan kohdalta niin kuin tämä taivaan akseli, jonka ympäri kaikki pyörii. Siis tällaisia yhteyksiä on, mutta ne ei ole niin selkeitä ehkä kuin jossain antiikin mytologiassa, mistä meidänkin niin kuin tähdistötarut kuitenkin tietyllä tavalla tulee.
No onko sulle joku niinku erityisen tärkeä tai semmoinen, onko susta joku tosi kiinnostava näistä tällaisista niinku taruista tai uskomuksista, mitä tähtiin liittyy?
No onhan siellä paljonkin, siis niinku ne on hirveän hyviä esimerkiksi tähtinäytöksissä kertoo niitä tarinoita, mutta se mikä mua itse henkilökohtaisesti kiehtoo on esimerkiksi Seolaset eli Pleiadit, eli tämä avonainen tähtijoukko, joka on siinä Härän selässä. Se on aika monelle ehkä tuttu niistä Lucinda Rylen kirjoista, Seitsemän sisarusta, eli siis juuri siitä pienestä tähtiryppäästä se tulee. Mutta se on siis tietyllä tavalla, no Uudessa-Seelannissa se oli Matariki, eli pienet silmät, eli siis se oli tämä niinku Maorien niinku tämmöisen ison kanootin etuosa, joka katsoo, että mihin se kanootti on menossa. Siellähän se on niinku ylösalaisin se tähtitaivas meidän näkökulmasta. Mutta se, mikä mua kiehtoo esimerkiksi Seulasissa, niin se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin arkeoastronominen juttu. Eli Nebran kiekko on tämmöinen niin kuin aikaisen pronssikauden tämmöinen arkeologinen löytö, joka löytyy 1900-luvun lopussa Saksasta. Ja siihen on kuvattu siis Seulaset. Ja sitten siinä on, se on tulkittu silleen, että siinä on niin kuin kuun sirppi ja sitten siinä on täysikuu. Eli tämä on niin kuin tämmöinen kalenterisysteemi. Eli siis kun me usein mietitään sitä, että okei, että meillä on vuodessa 365 päivää. No, se oli entisaikaan yllättävän vaikea mitata. Ja aurinko, kuu, niihin liittyvät kalenterit, niin itse asiassa edelsi niin kuin tähtikalenteria, tähtiin tehty kalenteri. Ja esimerkiksi Seulasten heliaakkinen nousu on nimenomaan ollut monessakin kulttuurissa myös hyvin tärkeää. Eli siis silloin, kun se näkyy taas ensimmäistä kertaa, sen jälkeen kun aurinko on mennyt siitä ohi, eli se näkyy aamutaivaalla ensimmäistä kertaa, niin siihen perustettuja kalentereita se Nebran kiekko kierrällä tavalla niin kuin kuvaa. Eli se tasaa sitten niin kuin kuukalenteria sen mukaan, että miten kuu näkyy tämän näin tämän seulasten lähellä. Niin mua kiehtoo niin kuin tommoset, että kuinka fiksuja ihmiset on ollut pronssikaudella taivaan ilmiöiden mukaan. Ja mä ajattelen ehkä niitä enemmän jopa kuin niitä mytologioita, mitä noihin liitetään.
Joo, tosi kiinnostavaa. No tuossa Suomen luonnossa julkaistussa artikkelissa sä kerrot, että tähtiharrastus auttaa laittamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Ja siihen sä viittasit ehkä tuossa vähän aikaisemminkin. Niin ymmärtääkö tähtiharrastajat elämästä sitten jotain muuta kuin mitä me tavalliset tallaajat ymmärtää?
No se tuskin on pelkästään ehkä semmoinen niin kuin tähtiharrastajien asia, mutta sanotaan, että luonnontieteilijöillä saattaa olla ehkä vähän erilainen tapa kyllä nähdä niin kuin asioita, että se tulee siinä fysikaalisessa ymmärryksessä. Et mä yleensä sanon itse tähtinäytöksissä, että se olisi hirveän hyvä, että kaikki tietäisi kaksi asiaa tähtitieteestä. Ensimmäinen on tietyllä tavalla se, että aina kun me katsotaan tähtiä taivaalla, niin me itse asiassa katsotaan menneisyyteen. Eli valon nopeus on se maailmankaikkeuden suurin tunnettu nopeus, valon nopeus tyhjiössä, siis on noin se 300 000 kilsaa sekunnissa. Ja silti valolta kestää ihan hullun kauan, kun se tulee tähdistä meille. Eli yksi valovuosi on se matka, minkä valonsäde kulkee vuodessa, sitä 300 000 kilsaa sekunnissa vauhtia. Se on ok, se on aika monelle ehkä selvä. Mutta se, mikä ei välttämättä ole selvä, on se, että se tarkoittaa siis samalla sitä, että silloin kun me katsotaan tähtiä, niin me nähdään ne sellaisina, kun ne oli silloin, kun se valo lähti sieltä. Eli esimerkiksi Otavan tähdet. Sitä kauhean ensimmäistä ja varren viimeistä tähteä lukuun ottamatta ne on suunnilleen 80 valovuoden päässä kaikki. Ja sitten ne ensimmäinen ja viimeinen on noin 100 valovuoden päässä. Eli kun me katsotaan Otavaa, niin me nähdään yhden ihmisen ajan matkannutta valoa. Ja juuri sillä hetkellä, kun me katsotaan Otavaa, niin se valonsäde, joka on tullut sieltä 80 vuotta valon nopeutta, niin se just iskeytyy meidän verkkokalvoon. Eli sitten 80 vuoden kuluttua, niin se osuu meidän silmään, eli sitten me saadaan se valonsäde sieltä. Se tarkoittaa sitä, että me nähdään, miltä tämä näytti 80 vuotta sitten suunnilleen.
Jaha.
Ja mitä kauemmaksi me mennään, mitä kauempana ne on ne kohteet, niin sitä kauemmaksi menneisyyteen me katsotaan. Siis me ei koskaan nähdä, miltä maailmankaikkeus näyttää tänä päivänä. Me nähdään se ainoastaan sellaisena, kun se oli silloin, kun se valo lähti sieltä. Ja sitten kun me ruvetaan puhua galakseista, Andromedan galaksi, jonka voi nähdä paljon silmällä hyvissä olosuhteissa, jos ei ole kuutamoa, 2,5 miljoonaa valovuotta. Eli me nähdään se sellaisena kuin se oli siihen aikaan, kun ensimmäiset ihmisapinat oppi käyttää työkaluja. Tämä rupeaa asettaa kyllä perspektiiviin näitä niin kuin asioita. Mutta sitten toinen vielä, mitä niin kuin mä toivoisin, tai siis yleensä kehoitan ihmisiä miettimään, on se, että silloin kun maailmankaikkeus syntyi 13,8 miljardia vuotta sitten alkuräjähdyksessä, niin ei silloin ollut muuta kuin niitä kevyitä alkuaineita. Et tähdet on näiden viimeisten yli 13 miljardin vuoden aikana, ne on ollut niitä alkemisteja, jotka on luonut niitä uusia alkuaineita, raskaampia alkuaineita maailmankaikkeuteen. Se hiili, mistä me koostutaan, rauta meidän veressä, kaikki tämmöiset, ne on siis syntynyt tähdissä tässä niin kuin miljardien vuosien aikana. Ja nyt juuri tällä ajan hetkellä, juuri tässä galaksissa, juuri tämän kierteishaaran tämän laitamilla, juuri tämän tähden ympärillä on tämmöinen koktaili näitä alkuaineita, että me ollaan juuri tässä ajan hetkessä juuri tällaisia, mitä me nyt ollaan. Sitten taas tulevaisuudessa joskus se on sitten taas eri tavalla ja näin, mutta nämä aikajänteet on niin valtavan kokoisia, että niitä on vaikea hahmottaa. Mutta sen voi ajatella sillä tavalla, että kaikki atomit, mistä me koostutaan, niin ne syntyi tähtien sisällä tässä niin kuin miljardien vuosien aikana. Et voi sanoa, että me ollaan tähtipölyä, niin kuin sanotaan hienosti, tai sitten voi sanoa, että me ollaan kierrätysjätettä ihan omasta maailmankuvasta katsottuna.
No.
Mutta nämä kaksi asiaa olisi hyvä tietyllä tavalla hahmottaa, niin se antaa kyllä perspektiiviä sille, että mistä maailmankaikkeus, niin kuin, mistä sen lait oikeastaan tulee.
Mm. Jep. No sitten tähän vielä jatkeeksi on pakko kysyä tällainen ikuisuuskysymys, että uskot sä, että tähtien takana on elämää?
Tämäkin on tämmöinen, sanotaan näin, että jos joku kysyy mulle tähtinäytöksestä, niin mä puolen tunnin jälkeen vielä selitän sitä niin kuin niitä yksityiskohtia ja sitten porukat ehkä jaksaa kuunnella tai ehkä ei.
Joo.
Tässäkin on niin kuin monta tällaista niin kuin näkökulmaa, siis älyttömän kiehtova kysymys tietysti. Siis ollaanko me erikoisia vai onko tuolla ihan hirveästi kaikkea? Mutta jotta tuohon voisi vastata edes silleen vähän järkevästi, niin se hyvä kysymys olisi niin, että okei, että mistä me nyt niin kuin puhutaan? Eli tarkentaisi sitä kysymystä. Että jos miettii maapallolla, maapallokin on kuitenkin 4,5 miljardia vuotta vanha, eli 1 000 miljoonaa on miljardi. Niin ja siitäkin ihmiset on homo sapiensina ollut täällä 300 000 vuotta vaan. No jos ajatellaan, että mitä me puhutaan elämänä. Sinilevä tulee luultavasti taas ikävä kyllä niin kuin kesällä. Mutta sinilevä eli syanobakteerit, nehän on ollut, siis niitä on ollut yli pari miljardia vuotta maapallollakin. Se on elämää. Et jos me sanotaan, että okei me löydettäisiin joku eksoplaneetta, eli tämmöinen toisia tähtiä kiertävä planeetta, jos me saataisiin todistetusti, että okei, että siellä on syanobakteereita tai jotain sen tyylistä, sellaista todella yksinkertaista elämää, niin kyllä se silti ehkä olisi vähän niin kuin pettymys ehkä. Tietyllä tavalla, että olisi se nyt niin kuin okei, no ehkä me halutaan sitten niin kuin älykästä elämää, että se olisi sitten se. No kyllä mä sanoisin, että oravakin aika älykäs on, jos sitä niin kuin syanobakteeri vertaa, mutta en mä nyt sen kanssa kommunikoimaan pysty. Että okei, no semmoista älykästä elämää, joka niinku kommunikoisi, jonka kanssa voisi kommunikoida. No sitten niinku, ehkä se olisi mahdollista, siis onhan siellä ihan hirveästi noita tähtiä ja niitä kiertäviä planeettoja, mutta se ongelma on se, että vaikka me niinku saataisiin ehkä joskus tietää, että siellä on, että me saataisiin vaikka joku viesti, vaikka linnunradastakin, vaikka 10 000 valovuoden päästä, niin se tarkoittaisi sitä, että me nähtäisiin se sivilisaatio sitten taas semmoisena, kun se oli 10 000 vuotta sitten. Että jos me halutaan lähettää niille viestiä ja ruveta kommunikoimaan niiden kanssa, niin me saadaan odottaa se 20 000 vuotta, että se meidän viesti menee sinne ja tulee takaisin. Eli tämä on niinku eräällä tavalla se, että voihan siellä ollakin elämää, mutta mä aika usein mietin kanssa sit loppujen lopuksi sitä, että onko sillä oikeastaan edes väliä, jos me ei koskaan pystytä kommunikoimaan niiden kanssa. Ja siinäkin on semmoinen tietynlainen surullinen ajatus sitten taas, niinku, että kaikki olisi mahdollista, mutta sitten kuitenkin on taas niin kuin fysiikan lait tulee vähän niin kuin vastaan siinä.
Luonnon ääni.
Jos puhutaan sitten ihan tästä tähtiharrastuksesta niin kuin konkreettisella tasolla, niin miten aloittelijana voisi päästä kiinni siihen tähtiharrastukseen ja mistä kannattaisi aloittaa?
Ihmettelystä. Mun mielestä se on ihan, siis aika monet kuitenkin tietyllä tavalla on huomannut, niin kuin, että hei mun makuuhuoneen ikkunasta näkyy tosi kirkas tähti tai muuta. Ihmettelee, mikä se on. Rupeaa uteliaaksi, mikä se itse asiassa on. Nyt mä haluan ottaa selville oikeasti, että mikä se on. Kun se on aina joka ilta tuossa samassa paikassa. Rupeaa selvittämään, että mikä se niin kuin oikeasti on. Ja se kirkas tähti nyt, mikä siellä on iltataivaalla, se on siis Jupiter. Se ei ole tähti ollenkaan, vaan planeetta. Mutta kuitenkin siitä, että siis niin kuin tähtitiede ja tähtiharrastus, niin kuin se, siitä pääsee tosi pitkälle, kunhan on utelias ja rupeaa vaan selvittämään. Mä itse sanon, että paras tapa on se, että ottaa tähtikartan jostain, siis ihan fyysisen tähtikartan. Siis kyllä siis kännykkäänkin saa niitä applikaatioita, joita voi vaan näyttää sitten eri suuntaan taivaalla ja sitten se kertoo, mutta siinä on semmoinen tietynlainen löytämisen ilo silloin, kun on ihan fyysinen printattu tähtikartta. Ja sitten on lisäksi se, että pimeä näkö kestää puolisen tuntia, että ihminen saa kunnon pimeän näön hämärässä. Ja kännykän valo, vaikka sen kuin himmelle laittaisi, niin se kyllä tuhoaa sitä jonkun verran. Että punavalo on se paras. Ja sitten jos on just joku tähtikartta, niin siitä rupeaa sitten vaan katsomaan, että mitä tähtikuvioja siellä on. Ja opettelee ensin ne tähtikuviot ja sitten rupeaa niin kuin menemään siitä syvemmälle. Mutta sitten vaan löytää sen oman tapansa, että mikä kiinnostaa. Et tähtiharrastuksessakin on todella monia eri tapoja, miten sitä voi harrastaa. Eli voi vaan ihan katsella, on siis niinku optinen harrastaja, havaitseva harrastaja. Tai sitten voi olla nojatuolitähtiharrastaja, eli lukee kaikki näitä infoja, että okei, mitä nyt on löydetty tai miltä tavalla tämä maailma toimii tai muuta tällaista. Ja sitten on kauhean liuta kaikki, että millä tavalla, että katsooko satelliitteja, havaitseeko asteroideja, pikkuplaneettoja, komeettoja, yleensäkin siis meidän aurinkokunnan kohteita, vai onko syvän taivaan havaitsija, eli katsoo sieltä jotain juttuja, havaitseeko galakseja, tähtisumuja, avonaisia tähtijoukkoja, pallomaisia tähtijoukkoja, tekeekö eksoplaneettahavaintoja. Niitäkin Suomessa tehdään. Muutamat niin kuin kovalinjan harrastajat niin kuin auttavat ammattitähtitieteilijöitä ihan tällaisella harrastushavainnoinnilla. Et siinä on ihan loppumaton määrä sitä, että voisit ruveta rakentelemaankin, että kaukoputkiakin voi rakentaa itse, jos haluaa. Et se on ihan siitä, että mikä itseä kiinnostaa ja mikä on se oma tapa.
Joo, kuulostaa siltä, että ei, harrastukseen ei ehkä kyllästy ainakaan kauhean helposti, jos sitä voi tälleen vaihdella sitten sen mukaan, mikä kiinnostaa milläkin hetkellä. No hei, näistä tähtikuvioista, mä itse, tai niinku, ehkä yleisesti tähdistä, niin mä itse just ehkä niinku, etsin tai osaan siihen Otavan ja Pohjan tähden, mutta ihan hirveän paljon enempää ei mun tietämyksellä löydy sieltä taivaalta. Niin onko jotain ehkä semmoisia vaikka helpoimpia tähtikuvioita, mistä aloittelija voisi aloittaa?
Joo, siis Kassiopeia on tosiaan, siis se on se kaksoisveen muotoinen tähtikuvio, joka on aika monelle myös tuttu. Ja se ei laske Suomessa koskaan, joten sen löytää aika äkkiä. Se on lisäksi silleen, että jos Otava ja Pohjantähden löytää, niin Kassiopeia on niin kuin siellä toisella puolella sitä Pohjantähteä, että se löytääkin. Ja Kassiopeian ympäristöstä löytää sitten just niin kuin aika näppärästi muita. Siellä on se Pegasus 4 siellä Kassiopeian alapuolella ja Andromeda. Ja Perseus on siinä Kassiopeian vieressä myös. Ja Kefeus on vähän ehkä huomaamattomampi, mutta se on just nimenomaan ne syksyn alueet. Sitten on kesällä, on kesäkolmio. Ja mä aina välillä sanonkin, että sitten niin kun voi yrittää juhannusyönä, että kun kesällä ei muuten näy tähtiä, kyllä ne kirkkaimmat näkyy, mutta kesäkolmio on aika korkealla silloin, että sitten jos ei viitti juhannusyönä 7 kukkaa poimia, niin sitten voi yrittää laskea 7 tähteä taivaalta. No niin. Hyvä silmästä voi katsoa. Mutta sitten Orion on tietysti kans. Se on myös aika monelle tuttu talven tähtikuvio. Se on nytkin näkyvissä kuitenkin ihan hyvin etelätaivaalla. Eli siinä on se 3 tähden vyö, semmoinen tiimalasin muotoinen tähtikuvio, niin sen ympäristöstä löytyy myös tosi paljon niin kuin kirkkaita tähtiä. Siellä on just härkä ja kaksoset ja iso koira, pieni koira näitä. Et sen avulla pystyy katsomaan. Ja jos noin jo handlaa, niin sitten on kyllä jo kevättä lukuun ottamatta oikeastaan aika hyvin jo hallussa koko tähtitaivaassa. Keväällä on sitten vielä leijona ja neitsyt. Leijona on aika helppo tunnistaa, koska se oikeasti jopa näyttää semmoiselta lepäävältä leijonalta toisin kuin tähtikuviot yleensä.
Okei, no niin. Pitää kiinnittää huomiota nyt sitten tähän. No, onko jotain parhaita paikkoja tähtien katsomiseen?
Pimeä paikka, jossa näkyy mahdollisimman paljon taivasta. Mutta varsinkin Etelä-Suomessa on aika haastavaa ehkä löytää sellaista kunnon pimeätä paikkaa enää. Ja sen takia mä niinku rohkaisisin niin, että kunhan ei nyt sen lähimmän katuvalon alla seiso, niin yrittää vaan katsoa, että näkyykö siellä yhtään mitään tähtiä. Ja jos näkyy, niin yrittää tunnistaa, että mitä ne on. Ja sitten niinku, jos sattuu joskus menemään jonnekin semmoiselle pimeämmälle paikalle, niin sitten katsoo, että näkyykö enemmän, koska niitä tulee sitten enemmän näkyviä. Mutta jos liikaa vaatii itseltä, että täytyy olla ehdottomasti niinku täysin pimeä paikka ja täytyy, ei pidä olla kuuta ja muuta tällaista, niin se kuolee aika äkkiä se harrastus siihen, koska se on liikaa niinku joka kerta hankkia sellainen kokemus. Et kokeile vaan niin, että okei, että mikäs toi on, että lähdetään siitä.
Joo. No sitten kun edistyy tässä harrastuksessa ja tekee kiinnostavia havaintoja, niin voiko harrastaja sitten ilmoittaa niitä johonkin?
No tämä Ursan taivaanvahti.fi-palvelu, niin se on ihan loistavaa. Et se on tietyllä tavalla hirvittävän hauska myös siis ihan pitkälinjaharrastajillekin katsellaan, että mitä ihmiset on havainnut. Siellähän on siis kaikkea laidasta laitaa, että on ihan sellaisia niinku hetkihavaintoja, että näin tällaisen isketty sinne. Ja sitten on sellaisia, että joku on nähnyt niinku kuukausikaupalla vaivaa siihen, että on tehnyt jonkun oikein kunnon tähtivalokuvan jostain kaasusumusta ja muuta ja kuvannut. Mitä enemmän kamerasulinta jätetään auki, niin sitä enemmän siihen saa sitä dataa, eli sitä voi niin kuin jatkaa ihan loppumattomiin. Eli siellä on todella laajalla skaalalla kaikkea, ja niitä on tosi mukava katsella, että missä päin Suomea on ollut kirkasta, jos on ollut jotain kiinnostavaa nähtävää tai muuten just, että mitä ihmistä. Ja sieltä saa hyvin inspiraatio myös niin kuin omiin havaintoihin, että mitä haluaa seuraavaksi katsoa, että hei, mä en olekaan katsonut koskaan tolla tavalla, että taidanpa kokeilla ensi kerralla.
Joo. No onko sitten jotain apuvälineitä, joita tarvii, niin kuin vaikka kaukoputki tai?
Toi vähän riippuu taas siitä, että miltä tavalla haluaa harrastaa. Kaukoputki on aina näppärä, mutta sitten tarvitsisi kyllä tietää kaukoputkinkin kanssa, niin, mitä haluaa tehdä. Et kiikarit on ehkä varsinkin aloittelevalle paljon parempi, koska se kaukoputki, se on semmoinen varustelukierre, johon siihen vieläkin niin kuin joutuu, jos lähtee kaukoputkeen hankkimaan, ja sitten pitäisi tietää tosiaan jo, mitä haluaa sillä tehdä. Mutta paljaat silmät on siis todella hyvä jo ihan alkuun, eli paljain silmin näkee parhaiten siis esimerkiksi tähdenlentoja, satelliitteja. Niitä on hauska bongata kuitenkin, koska satelliitteja nyt varsinkin näkyy joka päivä, jos on kirkasta. Mutta ihan paljon silmin niin kuin tähtikuvioiden opettelu ja kirkkaimmat syvän taivaan kohteetkin, jopa Orionin kaasusumu, Andromedan galaksi just niin kuin mainittu, niin niidenkin löytäminen sieltä, että tietää, missä ne on. Koska kaukoputkikin on, no usein multakin tietysti kysytään tähtiharrastajilta yleensä, että jos haluaa aloittaa harrastuksen, niin millainen kaukoputki pitäisi ostaa? Vastaus on yleensä, että ei minkäänlaista, hanki kiikarit. Koska kaukoputkessa on se huono puoli, että jos ei siihen nyt ihan tolkuttomasti heti halua rahaa laittaa, niin sit sun pitäisi oikeasti löytääkin ne kohteet sieltä taivaalta, ja se ei välttämättä ole niin helppoa kuin kuvittelee.
Suomenluonto.fi.
No, meillä on tässä podcastissa aina tämmöinen vakio-osio, jossa me kysytään jotain kolmea tärppiä tämän aiheen ympäriltä. Niin kertoisitko kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida taivaalla just nyt?
No just nyt on ihan siis silleen nyt tässä kevään aikana, niin siellä on paljonkin just niitä, jos nyt vaan kirkasta tulee, niin tähtikuvioita, joita voi katsoa, on nimenomaan no, Orion ja siis muut noi talven kohteet on pikkuhiljaa jo siirtymässä. Sitten taas kohti aurinkoa, mutta sieltä tulee siis leijona ja neitsyt ja niiden alue, niin siihen tutustuminen on oikeastaan aika hauskaa. Se on semmoinen kevään, siis tähtiharrastajan vuosi on semmoinen, että kun syksyllä on aina kamalan pilvessä, niin sitten keväällä, kun on tosi kylmä tammi-helmikuussa, niin sitten maaliskuussa rupeaa olemaan ihan niin kuin kypsä jo koko hommaa, niin ainakin itselleni kevään tähtitaivas ehkä sen takia vähän niin kuin tuntemattomampi. Niin se on tietyllä tavalla tosi hauska pongata niitä kevään tähtikuvioita, koska siellä on kuitenkin sitten tulee niitä neitsyjen galaksijoukon alueita. Niihin tosin tarvii kaukoputken, mutta yleisestikin siellä on niinku paljon kohteita, mitä niinku syvän taivaan havaitsijalle kyllä sit niinku ne on aika kiehtovia. Eli niitä voi kokeilla, jos sieltä pirtin perältä löytyy se kaukoputki, että löytääkö sillä jotain sieltä. Mutta semmoiset niinku tämän kevään tärpit, mitä niinku on tulossa ja ehkä ensi syksynkin, niin tämä vuosi on siinä mielessä aika kiehtova, että meillä saattaa olla jopa kaksi paljaan silmän komeettaa. Ehkä. Suuri ehkä, mutta ainakin sitä voi tsekata. Eli tämä komeetta Pons-Brooks, joka on tämmöinen periodinen komeetta, tulee tuossa maalis-huhtikuun taitteessa silleen aika hyvin näkyviin, että se saattaa kirkastua suunnilleen just paljalla silmällä nähtäväksi. Että hyväsilmäiset voi etsiä sitä siinä maalis-huhtikuun taitteessa länsitaivaalta auringonlaskun jälkeen. Se on siitä kirkkaasta Jupiterista hiukan oikealle. Ja Pons-Brooks on aika lailla samanlainen kuin Halleyn komeetta kiertoradan suhteen, eli se on semmoinen 70 vuotta. Että se on nyt viimeksi ollut 70 vuotta sitten täällä ja nyt se tulee taas. Ja se on, sitten ne, jotka harrastaa valokuvausta, niin niiden kannattaa katsoa, ehkä laittaa nyt jo kalenterin 10.4., jos sattuu olemaan kirkas ilta silloin. Koska siinä on nimittäin, siinä iltana on silleen, että siinä on niin kuin kirkas Jupiter, sitten on ihan pari päivää vanha kuun sirppi, tosi haastava ehkä nähdä, mutta kuitenkin. Ja niiden välissä ihan siinä muutama asteen sisällä, niin siinä on just se Pons-Brooks, joka silloin pitäisi olla aika kirkas, että sen saattaisi just nähdä paljalla silmällä. Eli siihen, jos jollain 100-millisellä teleobjektiivilla ottaa siitä kuvaa, niin siitä tulee aika hieno kyllä sitten, että se kannattaa kyllä varautua Joo. siihen jo. Ja muutenkin siinä maalis-huhtikuun taitteessa on tosiaan mahdollisuus nähdä tämä Pons-Brooks-komeetta. Komeetathan on sellaisia löyhiä lumipalloja, eli sitten kun ne menee tarpeeksi lähelle aurinkoa, ne alkaa sulaa ja niihin tulee se pyrstö, tähden pyrstö. Mutta sitten syksyllä on se kiinnostavampi tulossa. Eli tämä Chuxingshan Atlas, mä en osaa lausua sitä oikein, mutta se on niin kuin lokakuun puolivälin aikoihin, niin me ei tiedetä vielä, että kuinka kirkkaaksi se tulee. Se ei ole periodinen komeetta, eli se on ensimmäistä kertaa koskaan nyt niin kuin aurinkokunnan sisäosissa ja se luultavasti ei tule enää koskaan takaisin, että se niin kuin lähtee täältä sitten vauhdilla vekekin. Se ongelma on siinä, että me ei yhtään tiedetä, kuinka iso se on, koska se tulee niin kaukaa. Eli me emme tiedä, selviääkö se siitä auringon ohituksesta, minkä se tekee siinä syyskuun loppupuolella. Jos se selviää, jos se on sen verran iso, että se selviää, niin silloin se näkyy todella kirkkaana luultavasti sit lokakuussa, jos vaan säät antaa myöten. Eli siitä on ne ennusteet on, että se saattaisi mennä johonkin nollaan magnitudiin, eli siis niin kuin se on sit samaa luokkaa kuin ne 90-luvun suuret komeetat, Hale-Bopp ja Hyakutake, jos joku vielä muistaa. Eli toivotaan, että se on sen verran iso, mutta komeetat on siinä mielessä vaikeat ennustaa, että ne kyllä aina onnistuu sit niin kuin vähän pettämään odotukset myös niin kuin Isonille tapahtui 10 vuotta sitten. Ja koska ne on niitä löyhiä lumipalloja, sitten kun ne menee lähelle aurinkoa, sitten kun ne sulaa siinä, niin jos ne menee kappaleiksi, niin sitten me ei oikeastaan nähdä mitään. Mutta tämä vuosi on siinä mielessä lupaavaa, että meillä saattaa olla kuitenkin parikin komeettaa nähtävillä sitten Ja tästä Chushinchan-atlaksesta tulee sitten syksyllä varmasti lisää tietoa, mutta katsotaan, miten sen kanssa käy. Et ne on ainakin tärpit tälle vuodelle. Ja sitten jos haluaa planeettabongausta harrastaa, niin Merkurius käy tuossa maaliskuun puolivälin jälkeen taas iltataivaalla. Se on yksi haastavimmista planeetoista bongata, koska se on niin lähellä aurinkoa, mutta kyllä sen näkee sitten auringonlaskun jälkeen. Se on semmoinen pieni tähti auringonlaskun jälkeen siinä maaliskuun loppupuolelta. Sen pystyy katsomaan, että jos sitä ei ole vielä nähnyt, niin sit sen voi katsoa tässä, niin sit saa niinku planeettabongausluettelosta senkin ruksittua itseltään.
Hei, ihan mahtavaa. Mä ainakin inspiroiduin ihan tosi paljon ja varmaan nyt ihan eri silmin katselen keväällä taivasta. Hei, kiitos Eeva-Kaisa ihan tosi paljon, että pääsit meidän podcastiin vieraaksi. Voit lukea lisää tähtiharrastuksesta tällä viikolla ilmestyneestä Suomen luonnosta ja osoitteesta suomenluonto.fi. Luonnonääni podcast palaa jälleen luontoaiheiden pariin maaliskuussa, jolloin me keskustellaan lasten vähentyneestä luontokontaktista ja sen vaikutuksista muun muassa immuunijärjestelmään. Heippa!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnonääni podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.